Arratsaldeon lagunak, Bilbo Hiria Irratia da hau eta berbaz gatoz. Ohikoan bezala, lagun bat, mundu bat, biripoa bete dugu, bazkaldu dugu hementxe kafean txokian eta prest, solasaldi, lasairako berbaz Bilbo Hiria Irratian. Bilbo Hiria Irratian bai eta munduko bazterretan be bai aukera, saio hau eta beste asko entzuteko bilbohiria.eus eta arrosasarea.eus. Hoietan bietan hortze entzungai gaurkoa eta beste asko berbaz. Itaunen bat badugu buruan oso gitxi, bapatean sortuko dira besteak, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago edo galdera gehiago hurrengoetarako hortze geratuko zaizkigunak. Solasaldi lasai honetan, lagun bat, mundu bat, gaur gurekin etorritakoa Olatz dugu, Olatz Gorrotxategi, arratsaldeon, zer moduz?
Arrastion, ondo.
Hemen duela hilabete bat edo elkartopatu ingendun zarean, auzo elkartean edo oso txoko horretan San Francisco auzoan. Horentxe ikusiko duzue, dantzuko zuen zertan zebien bera, baina lehenago bere burua orkestea eskatuko digu edo behintzat, Olatz, zebri buruzko zeo zer kontaiguzu?
Ba, behitu, ni naiz, bueno, Olatz naiz, naiz Jone Gangoitita Fermin Gorrotxategiren alaba, eta Jone aldi berean da Maria Luisa Ernaiz eta Juan Gangoitiren alaba. Eta horretas aparte, antzerkilaria. Gero ulertuko duzuei, zergaitik esaten dudan hau dana.
Horra, bota dozkuzuz, zeure gurasoa zeintzu diren eta haien gainetik edo lehenago nortzu zeuden. Mm-hmm. Antzerkilaria zarela diozu eta antzerkilari horren barruan alde asko daude. Lehen ibili gara bazkal orduan berbaz, gauza ezberdinak egiten dituzu antzerki munduan.
Bai.
Eta horretaz galdetzen dizugu, zer gauza egin ohi dituzu antzerki munduan, eta zertan zabiltzan gusturen, da zergatik.
Ba, behitu, ni antzerki irakaslea naiz, Bizkaiko antzerki ikasteian egiten dut lan, Barakaldoko bai eskolan. Horretaz aparte, aktoresa naiz, edo, bueno, noizbait aktore moduan egiten dut lan, hobeto esan da. Eta horretaz aparte, gehien gustatzen zaidana ba, sortzailea izatea da, beraz, idazlea, antzerki idazlea eta zuzendari kontuetan ibiltzen naiz.
Dinozu aktore ere egiten duzula, baina behar bada sortzen gusturago, ez da?
Bai.
Aktoreak
bai.
Mugatuago izaten du bere sormen adierazbidea?
Ez. Oso gustoko dute interpretazioa, eta oso ondo pasatzen dut, eta lortzen duzunean kontzentrazio puntu hori trasladatzen zarela beste leku batera eta bidaiatzen duzula, oso gustora nabil. Baina egia da niri gustatzen zaidan gehiena dala ba, jokuak, sortzea, pentsatzea, puzleak egitea. Ta hori da, igual errestasun gehiago daukat horretarako edo bueno, nik egin nahi dudana, ezta? Hor nire intentzio guztia jarri dezaket.
Esparru zabalagoa dekozu.
Bai.
Nahi duzuna bai. Egiteko, ez da? Azkatasun gehiago da.
Hori da. Hor nik agintzen dut gainera.
eta gero bebai, ba, beste alde horretan hori jasoko duenak gustura jasotze hori, ba, arriskatuagoa esan dezakegu, bai, hau da, zuk sortzeko askatasun handia daukazu, baina gero asmatu behar beste jende batzuengan horreko jartzun izatea eta kontu zehona sortu duzuna, ez da?
Claro, eta hori heltzea, ze batzutan ez ara heltzen. Entzaio eta errore jokua da baita.
Konzentrazioa aipatu duzu.
Bai.
Aktore moduan zabiltzen ez garratzitza
bai, funtsesko tresna, bai, aktorek behar duten funtsesko tresna da. Horrekin jadana lortu dezakezu. Bai, bidaiatzea da, azken finean, ez da, horretan ibiltzea, bakarrik. Eta gainera ikaragarria da, ze askotan aktoreak, bueno, ni bezala, oso lotzatiak gara, kostatzen zaigu, beldurra ematen digu, auskorrak gara, baina igotzen zarenean estenatoki batera, bapatean, bup, dan aldatu egiten da, eta hori kontzentrazioa da. Ez duzu ez duzu beste zer sentitzen. Hor zaude eta garatu dezakezu. Eta hori da niretzako antzerkiak duen magia. Oso lan berekoia da, guretzako egiten dugun lana da, eh? Ez pentsa beste entzat egiten dugula.
Eta horrela nabe bai, suposatzen du, da, bertan agertzen zarenean transformatu egiten za, lotxati izate horretatik horre, nola bai, segurtasun handiz sentitzeko eta hor bete-betean sartuta sentitzeko aurrelana garrantzia izango du bai. Ez aurrela nabe bai, esan dugu, ez bakarrik obra bera entzaiatu bai, izatea, antzerki improvisatu ere izan ziteken, baina ondo improvisatzen jakiteko bai, aurrela nasko bai. Dagola, pentsa dezakegu.
Bai, bai. Claro, niretzat adibidez, klaseak edo formakuntza funtsezkoa da, beste pertsona batzuek igual errezago daukate, eta beste modu batean hasten dira. Baina zure gorputza eta zure burua erabiltzen jakitea, eta nola erabili tresna on baten moduan, ba funtsezkoa da, noski. Eta zu ezagutzea.
Zure burua ezagutzea. Bai. Lehen etorri zagun beste gauza, zeure buruari buruz, zeure burua oso zabala izatea, behai. Hau da, errezago sartuko zara personaje baten barruan, personaje hori onartzen maitatzen duzun
bai.
Einean. Eta,
bai.
Eta personaje bat maitatzeko, zu oso zabali bazaude maitatzakezu behar bada personaje guztiak.
Bai, claro, gainera.
Gehiago gozatu dezakezu antzerkia, suposatzen dugu.
Ezke pertsonai guztiak maite behar dituzu, gainera.
Bestela.
Eta pertsonai poliedrikoak sortu. Bestela gauza txuri edo baltz bat egiten baldin baduzu hori oso simplea da, ezta hori. Jendeak ez du ulertzen. Gu beti antzerkian publiko moduan bilatzen duguna da pertsonai hori ulertzea eta gu bertan isladatzea. Ezta gaiztoa baldin badaba gu gaiztoak gareneko momentu horiek ikusi behar ditugu. Ba hori, planoak ez garelako. Ezta hainbat alde ditugu. Eta hori da, basormenean igual zaiena. Empatia hori lortzea, publikoak empatia aukitzea pertsonaiekin.
Beraz, onartzea, pertsonaik kakotxartean gorrotagarriena ere maitagarri izan daitekela.
Bai, bai,
eta hori baitatzea, eta hor sartzea, eta hori
bai,
defendatzea.
Bai, eta horrekin gozatzea.
Eta
bai.
Horrekin gozatzea. Orduan egingo duzu
bai.
Ondo, zebre lana, eta konzentratuta, eta bete-betean, ez da?
Uh-huh. Bai, bai.
Metodoak, aipatzen dizkigu Ibone, bai, horrela norretan zuk aipatu duzu zeran trebakuntza edo formazioa oso garantitxoan antzesle moduan, eta suposen du zuzendari moduan, bai, edo zin arlotan. Eta hor mundu zabal bat dago. Lan hori bera enfokatzeko hainbeste bide, eta hainbeste
bai.
Metodo, eta tradizio, eta zentzu dira zure gogokoenak, edo...
Babitu, ni ez naiz oso purista. Esan behar dut. Ni, adibidez, ikaslekin edo nire aktorekin ez ditut metodo, oiko metodoak edo ezagutzen ditugun metodoak erabiltzen ez taliz nask edo horrelako izen pomposoak. Nire asko gustatzen zait jolastea. Orduan, uste dute aktoreak oso eroso sentitu behar direla, askatu behar direla, bigunak izan, eta hori lortzeko konfidantza, hori lortzeko ba jokua erabili behar dugula. Batzutan lelokeriak egiten, batzutan gaizki egiten, ridikuloa egiten, eta horrela ba frontera hori pasatu dezakegu, eta ja, ba, purtso bat askeago izan, edo neurri interesgarriago batean egon. Eta hortik aurrera ja, hasi gaitezke lantzen edo obra sortzen.
Ordune jolasak sortzeko gaitasuna landu dezake norberak, ez?
Bai.
Edo zein beste jende jolasean jartzeko, hori kutsatzeko, biguntzeko, eta...
Bai, jokuariketak dira. Antzerki edo improvisazio jokuariketak. Hori da ni behintzat erabiltzen dudan, eta hori da niri gustatzen zaidana ikasleekin lantzea. Gero, ni esan behar dut ere oso zorrotzan izela, eta kontzentrazio eskatzen dudala, lana, horregotea... Baina Baina beste ere oso beharrezkoa da. Ba, hori ere oso egoteko.
Irakasle zabiz, me bai,
bai.
Antzerki munduan.
Bai.
Zemuz da... Zemuz? Hor gertatzen dana, zemuzkoa da. Ze, non zabiz, ze, jende gaz urtero, urte batzuk...
Bai, babitu. Gu antzerki eskolan lau urtetako formakuntza ematen dugu, orduan, karo, ikusten duzu ikasle bakoitzaren garapena, garapen pertsonala, ose, azten dira, ba, ba, euren kultura... hain nola esan, euren kultura erreferenteak, ba, nahiko... nahiko ez dakit nola esan, ez dira oso interesgarriak.
Asi,
eta, bai, azten direnean, bai. Eta aldiz...
Fakatu, adinak, adin mugatu badaukie,
ez danetarik da, gehiengoa, ogei...
Kaletik datorren jende interesatu bai, orokorrean, ez?
Hori da.
Eta ze adinetan egoten dira?
Ba, media esango da, ogei, ogeita gutxi urteko ikasleak, bai. Bai, danetarik dago, dena den. Eta aldiz ikusten dugu bukatzen dutenean, ba nola, nola aldatu duten, nola eurek ere hasi egin diren. Ez bakarrik antzerki munduan, ez bakarrik esperientzian, antzerki esperientzian, baizik eta bere, beraien izaeran baita. Eta egia esan ba oso harro sentitzen gara eskolan. Bai.
Hau, Barakaldon edo non izan da?
Bai, Barakaldon. Barakaldoko antzerki, bueno, Bizkaiko antzerki ikastegia, bai, deitzen da. Eta Barakaldon dago.
Eta urtero ba taldeak sartzen dira.
Hori da, eta urtero
alako bat.
Hori da, urtero promozio bat daukagu ta beraien laugarren urtean egiten dute ba kurtso osoan dihardute montai bat egiten. Aurten Lorkaren bodas de sangre Lorkaren 80garren
urteurrena.
Urte hori da barkatu urteurrena ospatzen dugulako. Eta gainera orain topatu egin dutela gorpua eta bueno berri oso ona dela montai hori egin dute bodas de sangre Joseba Laskanok zuzendua eta ba urtero promozio bat ateratzen da
eta azken promozioak lan bat antzesten du
eta... hori da Barakaldoko antzokian estrenatu egiten dute eta gero ba hainbat lekutara doaz obra apurtzo bat mugitzeko eta eurek esperientzia hartzeko.
Akt jaialdia behipatuko dugu bide batez.
Bai, bale.
Ekainean datorkigu, kafantzokian eta Barakaldo antzokian.
Hori da, ekainaren zazpia eta marrartean, ospatu egiten dugu nazioarteko antzarki jaialdia. Bertan ikusi ditzakegu 15 antzerkilan labur, 30 minutukoak gehien jota, eta bertan ba disiplina oso ezberdinak topatu ditzakegu. Bai dantza, antzerkia, performantza, gainera oso kuriosoa da zebitu, orain direla urteak, aurten izango da 14. edizioa. Eta orain direla 10 urte edo jasotzen genuen antzerki pilo bat. Antzerki klasikoa esan dezakegu, ez klasikoa... kontzeptu aldetik, baizik eta, bueno, ba, pertsonaiak zeuden estenatoki batean, euren testuarekin prestatua zegoela, eta azkenengo urteetan ikusi dugu nola hori garatu joan den, eta jendeak ja ez duen disiplina bakarrik erabiltzen, antzerkia edo dantza. Baizik eta sortzaileak direla, eta euren jakituria guztia ba, koktelera batean sartu egin dutela, eta gauza ezberdinak ateratzen dira. Eta orain, ikusi dezakegun ia gehiena, dantza, performance, antzerkia, danetarik deko. Alde horretik ba oso interesgarria da.
Oso aberatsa
bai,
da,
bai.
Danetariko gauza dituena eta
bai.
Gainera konexio berriak sortzeko lakoak oso bereziak.
Bai, gainera gu
bai,
garrantzi handia ematen diogu horrelako prozesuei non ba, prozesu aktibo bat den, ez da hau egingo dut, hau prestatuko dut testu honekin, eta kitio, ez bertan, ba, ikerkuntza dago, oso lan berritzaileak ateratzen dira, oso lan pertsonalak, eta orain ja, ja esan ez dugu aktore itza erabiltzen, jaialdian, performer itza erabiltzen dugu, zabalagoa dana.
Hau, izan dugu aurten ekaina ezazpita marra artean, Bilbo eta Barakaldo, Hoietan izango da, hemen txebertan kafe antzokian eta Barakaldoko kafe antzokian.
Bai.
Ikusle batentzat, ikusle baten begiratik, zer da, hor aukera pilo bat, ba, obra pilo bat ikusteko.
Bai.
Eta horretaz gain, ikuslea eta sortzailea, aktorea, zuzendaria eta bar, danak elkartzeko espazioak ere badagoz, gure bai. Informalagoak ere egongo dira, suposatzen dugu.
Bai, bai, bai. Karo, gu garrantzian dira ematen diogu, normalean etortzen dira nahiko konpainia gazteak, eta jaialdiak duen helburua da konpainia edo jende horreri, azten dabilen konpainia eta sortzaile hoiei, ba, plataforma bat emotea, ezta? Orduan mundu osoko programatzaileak ekartzen ditugu, aurten 20 programatzaile inguru etorriko dira mundu osotik zehar, Brasiletik, Finlandiatik, Erresuma Batutik, Koreatik, bueno, hainbat lekutatik. Eta claro, ekartzen ditugun lanak mundu osotik datoz baita. Euskal Herritik ere bi ekarri ditugu aurten, estatutik baita hainbat lan ekarri ditu, eta gero, ba hori, mundu osotik zehar. Gu badaukagu jaialdian horrelako formula bat, atmosfera deitzen dana, espazio bat da, baskal ordua eta gero, eta egiten duguna da programatzaileak eta antzesleak edo, bueno, sortzaileak, batu, urtero gai ezberdin bat erabiltzen dugu eta saiatzen dugu euren arteko tresnak edo trukoak edo ba elkarbanatzea eta claro, sortzaile hauek jasan behar duten munduari begire egiten dugu eta eurek ba klabe horiek lortzeko. Ez da bat ere erreza barkatu. Ba, zu bukatzen baldin baduzu sormen prozesu bat, produktua daukazu, dosier bat egiten duzu, claro. Jende guztiak ez daki nola saldu, edo nola mugitu hori, edo nola jarraitu aurrera. Eta gero ere badaukagu publikoa eta sortzaileen arteko bilera batzuk, ba, euren lan prozesuari buruz hitz egiteko, euren motivazioari buruz hitz egiteko, eta talde horretik oso interesgarria da bai. Ze gainera, askotan lortu izan dugu sare lana sortatzea. Hau da, konpainia ezberdinak batzen direla, leku ezberdinetatik datoz, baina batuko dira ez dakit non beste lantxo bat aurrera ateratzeko.
Eta hori hemen sortua.
Bai.
Atmosfera, urtero gai bat aipatu dozu, aurten bai. Gartakit definitu dozu.
Ez, oraindik ez.
Egiteko.
Bai.
Eta programazioa eta gauzatzu lotuta, bueno, adi egongo gara, eta ziurazki zarean aldez aurretik zehaztuta egongo da aktek aurten zer dakarren. Zagite, webuneren bat aipatuko dugun.
Bai, actfestival.com.
Actfestival.com, adi egongo gara. Olatz Gorrotxategi Gasgabiz berbaz eta hasieran bere aurkezpenean aurreratu du gauza berezin bat, bere oinordekoak aipatu ditu eta bertan sartuko gara laster berbaz horretaz, baina zeuri eskatuko dutxugu ba, labur azaltzea zeri buruzkoa izan dan zarean guk estreineko zikusi genuen obra hori, kantua entzun baino lehenago, baina adi-adi entzuleak guantentzeko, oso gai polita data.
Bueno, ba, proiektu honetan kontatzen dudana da nire familiaren historioa. Hobeto esan da, nire aititeren nanaiaren historioa. Azten ez kontatzen fikzioko historio bat, edo bueno, niri gustatuko litzaidekena, ditudan datu gutxiekin biografia bat egiten diot, publikoari erakusten diodan biografia argazkiekin, datuekin, tekstuekin, eta gero ba, buelta ematen diot, eta bere benetasko bizitza ezagutzen du publikoak.
Adi, entzuleak oso polita eta berez izango alako, Olatz Gorrotxategirekin berbaz, kantu bat oin entzun, da jarraian segidan Solas al día, jarrito.
una noche los vio entrar. Eran hombres sin luz, venían todo gritar. Era la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, florecica del Arrabal, amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ocho Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas. Liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de alma, ni podrá pintar el olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecica del Arrabal, amapola del camino, te seguiré donde vayas. La 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 la.
Maravillas, hori kantuaren izena, Fermin Valentzia izan dugu kantuan. Berbaz gago, Solatz Gorrotxa Ategirekin, aipatu diguzu lehen 43 gradu, 13 minutu 44 segundu N. Hori duela gutxi tablaratu duzun antzeslanaren izena, eta bertan ba zeure aititeren anaia zenaren historioari lotuta sortu duzun antzes lana. Horentxe mintzatuko gara horretaz, lehenago entzun dezagun antxe sarean eta obra eskaintzen duzun tokietan tartean entzuten dan korte bat. Hemen dugu Juan Gangoiti Berbaz. Olatzegaz, bere jobeagaz.
Aitite, zenbat urte dituzu?
88.
Plantabais alubias?
Mucho.
¿Cuál es tu plato favorito?
Entonces, alubias, porque bueno, todos los días, y tampoco...
Pero ahora te encantan las alubias, ¿es tu plato favorito?
Sí, pero entonces las alubias no se vendían, ¿eh? Se vendían verduras y vainas, sí, sí, pero las alubias se comían en casa.
¿Y tú recogías las alubias?
Sí. Cogíamos, se cortaba el maíz y estaban entre maíz, estaban, y luego se apartaban, El barrio nuestro era muy labrador, ¿eh? Eso sí, en cambio Villegas, ¿no? En cambio todas las casas eran malo. Ver las horas que yo no sé si son Berrici, son casas grandes.
Claro, y en vuestra zona, en vuestro barrio, las casas eran pobres.
Pobres.
¿Cuántos kilos de alubias guardabais para el invierno?
De 400 y 500.
¿Kilos?
Kilos, sí.
Larren bosteun kilo landatzen nahi zituzten zoriartan indabak eta,
bai.
Eta etxe txiroetan hori izan jangain nagusia eta berak egunero indabak eta entzundak egu gure txea bai, indabak
bai.
Egunero. Olatz Gorrotxategi 43 labur esateko
bai.
Obra honen hasieran antxe ditu plantauta mai baten gogoratzen zaitugu
bai.
Familiko argazki batzuk horre dauzela jendeak ikusteko moduan. Indaba pillo bat ormaian inguran eta lurrean.
140.000.
140.000 indaba. Indaba txuri.
88 kilo.
88 kilo indaba
txuri. Ez nintxe, ez naiz 500 heldu. Zeia, eroateko horrio bat da, baina bai.
88 kilo indaba sakanatuta, 140.000. Jakingo dugu gero zer gaitik 140.000. Antxe sakanatutan agertuko da Olatz eta bere familiako argazki batzuk eta ikusle bakoitzari sobre bat
bai.
Ematen zen digun hasiera.
Bai, bai. Hasieran nola domingo gangoitiren nire aititeren anaiaren historia kontatuko dudan, ba, eskatzen diot publikoari emandako sobrea gorde desan, maitasun asko, handiarekin gainera eta ondo zaindu desatela. Zebertan daude bere lagunen, bere bizitza honetan lagunduko dioten lagunen bizitzak. Beraz, sobre horiek oso garrantzitsuak dira. Publikak ezin du ireki bukaerar arte, baina hor ibiliko dira sobreak ba, jendearen eskuetan. Eta bai, parte garrantzitsu bata.
Betaurrekoak, bai.
Bai, katalejo txikitxo batzuk ematen dodaz, nola. Claro, hau antzerki dokumentua da. Ni mai batean egiten dut lan denbora guztian eta publikoa oso oso gertu egon behar du. Beraz, katalejo ez dira oso oso onak. Ez da ere, ja esan, ez da askorik ikuste, baina bueno, behintzat apurtze bat hurbiltzen ditu nire maira. Eta horrela dokumentu guztiak ikusi ditzakete. Zeni obra osoan zehar ateratzen ditut hori bargazkiak, paperak, horrelako dokumentu pertsonalak. Bai.
Bidai? Eta Domingo Gangoitiren bizitza kontatzen hasten zara. Eta oso aldarte honean.
Bai.
Egon ginen ordu erdi bat bai, esango nuke. Eta oso gizon bizia, aventureroa,
bai.
Heroi bat. Ezan,
bai, bai.
Bere ibilierak Asturias era, Soria era, ez dakite.
Bai, Asturias, Soria. Bai, gero Mexikora doa.
Mexikora.
Bai, mundu osotik zehar ibili da.
Oso, ekintzailea,
bai.
Negozio izona,
bai. Bai. Euskaldun peto-petoa gainera. Bai. Beti gogoratu izan duena bere familia, mungian jarritzen zuela, bilela auzoan. Eta, bueno, ba, pie bat gauza egin ditu bizitzan, Domingok, bai. Maite mindu eginda baita. Eta,
omendu bueno, ere egiten dute, antxe Mexikon.
Bai, bai, bai.
Puntu bat, ospean.
Bai. Berak ez zekiena, Domingok ez zekiena. Bueno, Domingori beti gustatu izan zitzaion argazkiak ateratzea. Ezta? Orduan, Mexikora heltzen denean, ze Soriatik aldenduz, ze Sorian, espia batzuk daude bera jarraitzen. Orduan,
hau, esan dezagun, ze urte bueltan gagoz?
Ez dakit oso ondo, egia esan. Ez dute koherentzia askorik jarri. Garrantzitsua zen, zegero zapaterekin aurkitu egiten da Mexikon, eta ez dira koetaneak, beraz. Ez dauka garrantzian dirik, ez da, gauza da, bai, gauza da bizitza soragarria izan duela. Eta, bueno, 1912an jaio egin zala, bai, hori bai, eta gero hortik aurrera, ba, bere bizitza. margostu egin dut edo, bueno, diseinatu egin dut.
Zuk datu batzuk bazen dituen, eta beste batzuko, ba, bilatu behar izan dezu, eta beste batzuk osatu.
Bai, hori da, nik egiten dudana da, denbora guztian osatu. Nire aititek kontatutako, eta, bueno, berari buruz aurkitu egin dudan informazioarekin, oso gutxi zein izan dala, izan da soilik nire aititeren bertzioa, berak gogoratzen duen, Domingori buruz. Eta, badibidez, pilota salea zela, asko gustatzen zitzaiola pelotara jolastea, eta bueno, nire aititek hori dana kontatu egiten du antzeslanean. Eta gero, hortik abiatuz, ba, ni utxuneak ikusi ditudanez, ba, bete egin ditut.
Leheneten nindotzut, baina bai, gogan dugun zerbait da, ospea lortua dala gizona, eta bai, Mexikon inkluso claro, menaldiren bate ite diotela, eta argazki gintza ipatu duzuzuk.
Bai, bera... nola ez dudan etzean ez dudan bere argazkirik topatu, ba, bere fikziozko edo bueno, nik imaginatzen dudan bizitzanetan ez dakigula gainera benetaskoa edo gezurretaskoa den, ez dakogu egia esan datu askorik. Bera argazkiak autorretratoak egiten ditu. Aha. Bere argazkiak ateratzen ditu, selfieak, ez? Gaur egungo selfieak ateratzen ditu, eta mungien ez dakitena da ber Ameriketara doanean, ba, oso argazkilari ospetsua dala. Eta bertan egin dutela bere obraren retrospektiba bat, eta Mexiko osoa dagola bere argazkiz beterik. Hemen etxean topatu ez ditugun argazkiz beterik.
Beraz, puntu goren batean dagola eta arrakasta ospea eta dana berarekin.
Bai, ba, bizitza.
Kokatzen gaituzu momenturen batean, obra. Bai. Jendeak oso gustura hartzen dugu, oso personaje bizia alako eta oso indartsua, ez? Personaia indartsua eta...
Bai.
Eta oso aldarte honea gago zan obran, baina nire batean goratzen dut, tak inoztela barruak.
Bai.
Eta beste puntu batean kokatu gintuzela, ni behintzat, ez dakit despistatu eta bilitzen. Momentu batean bestera oso argi neukara, ilur bilatkatu zitzaela barruan, ez dakit.
Bai, klaro, nik egiten dudana da, obrak bizati ezberdin ditu, estruktura berdina dutenak. Ni azten naiz nire burua orkesten, nire familia orkesten, nire familiaren argazkiak ateratzen. Eta lehenengoan, Domingoren bizitza politau kontatzen dudanean, ba, ateratzen dudan argazkia ez da berea. Oso aktore ospetsu baten argazkia da. Orduan bere bizitza oso hau, bere bizitza hipotetiko hau kontatzen dut. Eta gero, bigarren bueltan, bere benetasko bizitza kontatzen dut. Estruktura berdinarekin hasten naiz, nire familia aurkezten dut, bere argazkia aurkezten dut. Eta orduan nire aitite prozesu honetan parte hartu duela, Domingoren benetasko bizitza kontatzen hasten da. Eta hor badu dipie bat gauza, lotu egiten dira.
Aitite da bizirik, 89 urte gazdekozun, aitite, bai, Juan, eta orduan hasten da bere anaiaren benetakoa kontatzen.
Benetako bizitza kontatzen. Ez egiten dite entzun duzun moduan ba, baserriari buruz, Domingori buruz, eta gutxinaka, galderak egiten dizkiodan neinean, ba, publikoak ikusten du zer gertatu zitzaion benetan Domingori, eta nola ezin izan duen nik hasieran kontatutako historia hori bizi.
Izan ere oso gaztetan eten zitzaion bat batean.
Bai. Bai, bai. Spoiler egingo dut.
Barkatu?
Spoiler. Kontatuko dut.
Kontatu behar duzu, bai. Uste bai, puntua dala.
Beste baietz. Bueno, hau, jakin dezala jendeak, publikoa obra ikustera etortzen denean ez dakiela seri buruzko obra ikusiko duen. Nire biografia bat da, biografia politiko bat, baina ez dakite zehatz mehatz zer gertatzen den hor. Eta ni hori eskertzen dut, ez horrela, ba, oso efektu polita lortzen da, zuk esaten duzuna, ba, pozik zaudela hori entzuten eta batean, ta. Bueno, ba, gauza da nire aitite kontatzen duena, ba, nola etorri ziren nazionalak gudan, 1937, eta baserritik eroan zuten. Baserritik eroan, eta ja esen inoiz bueltatu. Behartu egin zuten Ejerzito Nazionalera burrukatzera, Larrabetzun, eta gainera, nik obran egiten ditudan erreferentzia asko agertzen dira, zeni, klaro, azkenean, jendeak ulertzen duen atau da, lehen hitz egin dugunai. Jendeak ulertzen ditu bere referentzia propioak edo gauza txikitzoak, ez da, ulertzen ditugun gauzak. Horregatik hitz egiten dut, baserriari buruz, indabei buruz, pilotari buruz, ze bizitza faltzu honetan adibidez, Domingo Gangoiti pilotari manomanista super ospetsua da eta txapelduna. Eta ba, bere benetazko bizitzan ezin izan zuen hortik pasatu, ez da, ba, bukatu egin zitzaiolako. Eta aprobetsatzen dut omenaldi bat egiteko, gaur egun topatu edo aurkitu ez ditugun pertsona guzti hoien gorpuak, ba, gorpuei omenaldi bat egiteko. Bere kasua hori izan dela. Bera Bizkargi mendian jarretzen du, Larrabetzun, eta gainera nire aititek antzerki osoan zehar bueltaka dabil. Ez zuten topatu. Nire aititeren gurasoak bertara joan ziren hainbat aldiz bilatzen, Mungitik Gernikara, eta Larrabetzura leku, bueno, ba, mendi horretara eta zonalde horretara, eta behin eta berriro joan ziren, eta berak garrantzia handia ematen dio, ez zuten topatu. Saietu ziren, baina ez zuten topatu.
Zertetan, hori? Bilak eta?
Gerran, justo, bukatu ostean. Bai, ze gerra bukatu egin zen, eta ikusi zuten, ba, semea ez zela bueltatu. Eta orduan iraitite hor jakin zuen, gainera berak esaten du obran, hor jakin zuen, ba, bere anaia hil egin zutela. Bere anaia Txomin, zeni denbora guztian deitzen diot Domingo, baina aititek, klaro, Txomin deitzen dio. Etxeko izena.
Aitite zureak, Juanek, zazpi urte zituena, Txominek, bai, hogei inguru. Zei
zazpi, hogeita iru.
Beratzen izan mazan, itzelezko referentea. Ta...
Klaro, gainera bera, jo, niretzat oso kuriosoa da, ze gainera nire aitite, eske, klaro, ni historio hau orain dela iaz ezagutu nuen. Ni egon naiz iru urte ez, memoria historikoaren inguruan pilo bat ikasten eta indagatzen ta eta ikerketa egiten antzerki obra handi bat egiteko, eta azkenean topatu dudana da, eta gainera militatzen asko memoria historikoan, beti egon ez militatzen, eta topatzen dudana da niretzean historia hori dagola. Eta ni nire aititerekin bizi izan naiz bizitza osoan.
Eta inoiz
ez
du,
ez errez. Manekien anai fatza bat zuela, baina karo, historia ez da horrelakoa. Bere anai ezen fatza, eta... Gainera uste nuen Mungiko hilerrian egongo zala naia.
Ba, zenekien anai fatxa bat zuela.
Eta bai, baina hori da, ez neukan datu gehiagorik.
Hori da, uste jakin zenuena, bai. Eta hori izan da azkenean Txomin.
Bai.
Bera, nazionalekin burukatzera behartu zutena.
Bai, orduan esan nion nire aititere izuk eukizendu anai fatxa bat. Eta orduan aserretu egin zan eta ba, historia osoa kontatu zidan.
Hene.
Eta aprobetsatu nuen, aste bat geroago ba, grabatzeko. Oso modu prekarioan gainera, eh? Baina, bueno, balia duena da bere testigantza. Eta gainera hortik, klaro, ni hain handia egin nahi nuen proiekturien beste jendie buruz hitze egitea, ez dakiz zer, azkenean proiektu sume bat izan da, eta niretzako igual politago edo, bueno, ulertzeko erresagoa.
Hainbeste jenderen kasu erreala be aipatzen dira obran eta bai. Dira zuzen sobretan banatu izan duzun obraren bigarren zati horreta bukaera aldera zabaldu bakoitza bere sobrea eta horretzen dira benetako kasu asko
bai.
Ze izan ziren zertan dagoen gaur egun eta oso kasu dibertsitate handia
bai,
dago.
Bai, zeni behitu, hau jakin aurretik egin nuena izan zen pila bat biktimekin ba, kontaktuan jarri eta euren bilaketa prozesuari buruz hitz egin edo, bueno, galdetu pila bat erakunde ezberdinekin jarri nintzen kontaktuan, erakunde memorialistikoak eta ni egiten nuena zen formulario bat bidali, nik idatzetako formularioa non galdetzen dudan, nola da zure senidearen izena, non ikusi zuten azkenengo aldiz, non jarraitzen du, zer esango zenioke instituzioei, ze uste duzu memoria historikoaren legeari buruz, bueno, hainbat galdera, nik jendeari bidali nizkiena, eta gainera grabatu nituen noen bat elkarrizketa, eta bueno, lan potoloa egin nuen hor, eta erantzun zizkidatenek, ba, horrekin bere familiari buruzko informazioa gehiago eskatu nuen, argazkiak, sententziak, bueno, hainbat gutunak eta orduan material hori guztiarekin egin nituen sobretxo batzuk publikoari emakten dizkiodanak. Pertsona hoiek, hildako hoiek daude nire Domingoren barkatu bizitza faltsu horretan sartuak, lagunak dira, oso bizitza polita uki dute baita. Eta bueno, ba, modu horretan euren historia kontatzen dut baita. Bukaeran publikoak sobre hoiek irekitzen ditu eta ba, pertsona hauen benetasko bizitza eta bere familiaren sufrimendua ulertzen du eta ikusten du eta sentitzen du. Oso modu zuzenean gainera. Eta kuriosoa da, nik beste batzuentzat egindako formulari hori gero azkenean nire aititeri egitea, ezta? Bai.
Eta Agustia oso modu sentikorrean, ederrean, plastikoan egina eta horra artearen indarra, ez? Holako historia tragiko baten inguruan edertasuna sortzea eta
bai, bueno, niretzat funtsezkoa zen gauza simple bat egitea, erresa, saiatu naiz borobila egiten, baina sumea. Sumea gauzan dirik gabe, minik gabe, violentziarik gabe, beste gauza bat da. Testigantzak erabiliz.
Testigantzak obran agertzen dira, eta orain bigarren kortea entzungo du. Beste korte bat, hortze 43 gradu, 13 minutu 44 segundu, N obra honetan Olatz Gorrotxategi. Eskerri zigu beste kortetxo bat.
Hola.
Hola, ma.
Opi.
¿Te pillo bien?
Sí, acabo de llegar a casa.
Bien, te quería contar una cosita importante.
Bien. ¿Qué tal el Donostia? No te pregunté.
Bien.
¿Qué? Bueno, ¿en la quedada?
Que sí, que sí. Bueno, pues yo qué sé, salí un poco con mucho lío en la cabeza, pero bueno, me ha servido para tomar una decisión que además es de lo que te quería hablar.
Ah.
Con la obra esta que estoy montando de memoria histórica, he decidido, después de lo que ha pasado con Aitite, con su hermano y así, centrarla en él. Porque al final veo que es una obra que tengo que hablar desde la verdad, desde algo...
Sí, íntimo. Sí, ya.
Hola, me has llamado a la mañana, ¿verdad?
Sí, oye, una cosa. A ver, el domingo.
Sí.
A las 9 de la mañana.
Sí.
Tienes que estar en la plaza de la Rabechu.
¿En dónde de la Rabechu?
Rabechu, en la plaza del pueblo. Sí. 9 en punto. Antes, si vas antes, mejor.
Sí, sí, sí.
Allí habrá un agente, que son de Arrazadi.
Sí.
Preguntas por Lourdes Errasti.
Lourdes Errasti, sí.
Eso es, te presentas como Lach. Ellos ya saben que vas a ir. Va a haber una exhumación ahí arriba, en el monte, a lo de un caserío.
Vale. ¿Y saben de quién es el cuerpo?
Ya hemos... No saben.
Vale. Venga,
pero
pues...
saben que vas a estar tú y qué tal, ¿vale?
Vale, fenomenal. Muy bien, muchísimas Venga. Gracias, Luis.
Venga, Blas.
Agur.
La Rabetsun, La Rabetsura de Tuzizuten...
Bai.
Eusko Jaurlaritza lentsugo joango zinen.
Bai, noski.
Ez masia edo obia altzatzea eta aztertzea zer dagoen azpian hori da, ez?
Bai,
Arantzadikoekin geratuta zinen, Lourdes Errasti, aipatu dabe. Eta ze izan zen?
Ba, claro, ez dakiten oren gorpua den. Hori da gaur egun dagoen arosorik handiena, ez da? Gorpuak aztertzerakoan. Batzutan badaukate horrelako insigniak edo botoiak edo bere bataioiaren zenbakia metalean eta horrelako pistak, baina beste batzutan zailagoa da. Jo, gainera historia hau oso kuriosoa da. Bueno, esan dizut lehen, ni egon nintzela ikerketa egiten eta pila bat irakurtzen tal. Eta historia hau, leku honen, obi honen historia oso kuriosoa da. Bazegoen, bueno, guda zizenean, Larrabetsun Burnizko gerrikoa zegoen. Ezta? Eta ba, bertako jende asko joan egin zen, ba, zeniden baserrira, ez zuten Larrabetsun egon nahi. Eta bazegoen familia bat, mendipunta batean, Bizkargi ondoan, ba, joan zala, zamudiora dazdak nola joan ziren. Eta astean irutan, edo bitan, pasatu egiten zen, nahi nagusia, behiak ikusten, eta bueno, dana kontrolatzen. Eta egun batean, topatu zuen bidean, bere baserrirako bidean, gorpu bat. Pasatu egin zuen, eta hiru egun geroago, gorpua hor jarraitzen zuen. Orduan, egin zuena zen, bidearen albo batean, obi bat egin, eta lurperatu. Jarri zuen gurutze bat, lekua zein zen jakiteko. Gainera tipoak esaten zuen, lo enterrau bien, eh? Zegoen hiru metrotera edo bi metrotera, oso sakon. Eta urteak pasa ziren, eta familia horrek bazakiela hor gorpu bat zegoela bere baserriaren ondoan. Urtero egiten zutenean, ez dakit San Martin egunean, edo bueno, ze egunean, kanpoa edo hortuak bendezir edo ez dakit nola esaten den.
Bedenkatzen
dituzten egunean, aldatu egiten zioten
gurutzea.
Urtero. Eta hori izan da gaur egun topatzeko pista, gorpoa topatzeko pista. Uh-huh. Errepidea lekuz aldatu egin zuten, baina, bueno, zuten denbora askorik behar hori ateratzeko, ja, 80 urte geroago. Gainera familia horretan, gero ni entrevista bat egin niela, elkarrizketa bat, urtero uki dute oso presente, gabonetan, zer pentsatuko du gizon honen familiak ez dakiela non dagoen, edo zer gertatu zitzaion. Eta, bueno, ba, ezagutzen ez zuten gorpu baten presentzia,
ardura,
edo bai ardura eta maitasuna, hor euki dute beti. Bai.
Argitu da?
Ez dakite, gainera ez euken inolako hori batzaparik edo uniformerik.
Gaur egun nolako kasuetan Arantzadik eta ze egiten du?
Ba, Arantzadik bere laborategian usten du urte batzuk, eta ba, denbora pasatzen denean, edo ez dakit zenbat urte diren, edo zenbat denbora den, gero ja eroaten dute hierrira. Baina nik uste dut behintzat 5 urtez, edo gehiago, bueno, gordetzen dute pila bat denbora, baina klaro, imaginatu zenbat gorpu ateratzen diren, Nafarroan adibidez soilik, ja, badaude 8,000 desagertu. Oso zaila da gaur egun noren hilak diren jakitea, claro. Zezu, adibidez, domingoren kasua nahiko erresa da, bueno, erresa, bizkargin dagolako, etzetik gertu dagolako, baina badaude beste pertsona batzuk ba urrun hil zirela, ezta? Orduan, Arantzadik egiten duena da ba, laborategian mantendu. Horraitik garrantzitsua da, zenide guztiei eta nik obran hori ateratzen dut, ADN frogak egitea. Zubaldin badakizu norbait dagola, zuretzean desagerturen bat dagola, ba ADN frogak egitea.
Zeure ADN frogak egin ezkero, ez?
Bai, hori da, hor badaukate.
Hildako arenak egin ditzakete, claro. Eta hor datuak elkartu, eta claro. Da jakin, ez?
Claro, adibidez nire aititek, ez dut uste sekula ezagutu ikusiko duen la berriro domingo, baina bueno, ba garrantzitsua da egunen batean ateratzen baldin bada, ez, bizkargi gorpuz beteriko mendi hori aztertu egiten baldin badute, ba behintzat jakitea, igual ez dut estanik ikuste, baina ikusten, baina bai behintzat etzera bueltatzea, ez da?
Olatz Gorrotxategiaz berbaz, hasi gara antzerkei buruz, gero antzerla zehatz bati buruz, antzerlan horren barruan, ba, bi aldetari bili gara, aldarte honekoan eta happy, ba, gero konturatu gara gauza gehiago badaudela hor, eta laster amaitu behar dugunez errealitatera itzuliz, eta honetan urteak eman dituzu ikertzen, arakatzen, oso aktiba, galdetu behar dizu, ba, beste jende asko gabize guraldia, ala, aletik, hau bestea, eta gai potolo lakoak, ez dira hain ezagurak kaleko askorentzat, eta behintzat horren dekogun denbora honetan, ba, baliatu nahi dugu horretarako, kontzientzia pizteko, gaurko egoera pizka bat agertzeko, aipatu zenituenan, badira, alderdi politiko gehienen joko erazin dan agertzea, lege batzuk ze lege ditugun eta ze aukera, zer egin dezakegun gaur egun kontu honetaz, kontzientzia hartu eskero eta jabetu eskero, ze talde dauden honetan aktibo eta ze garrantzia auken guztione, beraz realitatera itzuliz eta guztionen inguruko horretaz pizka bat azaltzen badiguzu, asko eskertuko dizu.
Bueno, beitu, memoria historikoak duen arazorik larriena gaur egun, bueno, alde batetik kontzientzia noski. Nik uste dute herri aske batean bizitzeko edo asketa posik bizitzeko sendatu behar garela lehenengo, ezta? Barkamen askatu, eta gorpuak behintzat saiatu gorpu horiek lortzen eta trabarik ez jartzea. Ze hori da niretzako instituzioetatik egiten duten gauzarik itxusiena, kutreena eta hori. Topatu dezakegun arazorik larriena da amnistiaren legea. 1977an sinatutako lege hori hainbat
hori trabarika ondiena guztionetan.
Bai. Claro, horregaitik estatuko pertsona eta biktima askok joan behar izan dira Argentinara kereia bat jartzen. Hemen ezin zelako hori epaitu. Badago amnistia lege bat eta urte horretatik lehenagorako gertatutako edozein gauza, bai fascismoan, bai gerran, bai Frankoren diktaduran, bai gerran, ezin dira
zigortu.
Hori da, zigortu eta epaitu. Orduan, leku askotan, trabak ikusten dituzu, zu badakizu zure senideren bat hortu horretan dagola, baina hortu hori pribatua baldin bada, edo udaletzeak ez badizu baimenik ematen, ez duelako baimen hori eman behar derrigorrez, etikoki bai, baina derrigorrez ez, orduan ezin duzu gorputz hori atera. Orduan, hainbat pertsona eta hainbat biktima joan egin dira Argentinara kereia bat jartzen. Ikaragarria da gaur egun.
Barkatu, lehenago, 1977ko amnistia lege aipatzen duzu, zelako trabak dituen. Badago hemen lege hori gainditzeko, aldatzeko, zabaltzeko,
ez,
aukerarik.
Ez, auzitegi nazionalean saiatu egin dira eta, claro.
Alderdi politikoek bat egingo balute hori lege berri bat horren gainean jartzen.
Bai, Argentinan adibidez, amnistiak lege bat zegoen baita eta parlamentuak aldatu egin zuen.
Ordon horrek erakusten du non gago, zen maila politikoa biziaren.
Gainera Argentinan kendu egin zuten ezalako nazio demokratiko baten islada, lege hori. Baina,
eta alderdi politiko nagusien arteko konsensu zabal bat dago, eta hori mui ezina da.
Hori da. Nik ez dakit asko administrazioari buruz, eta baina, horrela da. Orduan hori da trabarik handiena.
Horregatik Argentina jotzen ari da jende, eta hori bidea zabaltzen ari dira.
Claro, eta Servini epaia etorri eginda Euskal Herrira, Espainiara joan da baita, eta hainbat lekutara testigantzak hartzen. Pila bat oso pertsona nagusiak dira. Ez? Bai semeak, edo bai bizirik diarduten biktimak oso nagusiak dira Argentinara joateko. Orduan bera etorri egin zan eta nahiko lan ona. Kereia hori gero eta handiagoa da. Gero eta biktima gehiago sinatzen ari dira.
Olatz, gaur labur egin jako ordubetekoa.
Bai.
Ordubete izaten dugu itaunak, erantzunak eta itaun gehiago horrengo orako. Beraz, argi daukagu zu gonbidatuta zaudela horrengo baten honeta zehazki luz eta zabal berba egin alizateko, gehiago jakiteko guk. Eta bitartean bai eskatuko dizugu oso argi dago gai. Asko nintzen dieta bitatu garrantzitsua eta aldiberean urruna, ez? Eta oso ez jakina garela, uste dut, nibezela, jende pilo bat. Honetaz pixka bat gehiago jakiten azteko elkarteren baten izena eskatu dizugu. Nora urbildu, non begiratu dezakegu apur bat kuriosidad piztu zaigun?
Bai da, pila bat elkarte daude, nik uste dut onena da bilaketa bat egitea interneten eta zure herritik gertu dagoen bat.
Herri asko.
Bai, pilo bat. Herri gehienetan gainera, ikusten dugu gure historia dala. Eta hainbat herritan, elgetan, intzorta, larrabetzun ere.
Hau zendatu ezea, oso makalibin, persona, individuo, edo dana alako estatu edo ez estatu gisa. Kantutxu bat aurra baino lehenago, Olatz Gorrotxategi gazimen oso guztura berbaz, entzun dezagun. Ibon Burgoa kaukeratu kantu buska.
Zeure lupakiko burkideak ondoan erortzean nunotida garaipena Xerma, bidertzean utztako korpuak eguzki lore itxuen antzera iartzen direnian dira. Orain ere, orain ere, haien bihotzen
haien bihotzen den taupada gara bidertzen du hor kantari, eta taupada hoiei heldu entzun egin behar doguz, kontzientzia hartu, sakondu, zabaldu, mugitu, eta lege guztien gainetik ba, gizatasuna aldarrikatu, gizatasuna eta bizia. Hemen gurekin gaur Olatz Gorrotxategi izan dugu, eskerrik asko Olatz bihotzera etortzearen.
Mi esker.
Arte, hemen izango du, bigarren atala gutxienez, eskerrik asko. Eskerrik asko Iban Burgoa teknikari, eta beti aholku errake batek galdera pisten eta kantu aukeraketan. Entzulei be eskerrik asko, Eleder Urteletxe izan duzue itaunak egiten, Berbaz Bilbo Hiria Irratian eta Munduko Bazterretan internet bitartez be entzun gai. Eskerrik asko darbi.
Ez dira zartzen, irurogeita maruteren ostean, ilgarko ilotzen loreak, eten gabe sortzen dira haien bihotzen daupadak.